tekstur til ovar og myndina á sugi 94. Torskil Onundarsson, estan meavur av Rogalandi, bygdi hendast ega fyrst. Sólægist hæla rúnunar á hesson Rúnasteini, som var funnin í Sandavægi í 1916. Rúnunar eru dagfestar til 13. öld. Steinerin stendur í Sandavågskirkju. Og nýjara myndin, elsta Kristusmynd í Norr-London, ein lítil silvurkrossur som var funnin í handelsbúinum Birka, fyrsta búi í Svörutjum.